Blaðsíða 91. Mörg skordýr lifa í samfélögum. Sumar tegundir skordýra lifa í samfélögum þar sem verkaskipting er skýr. Þessi skordýr kallast félagsskordýr. Í maurathúfu eru til dæmis hermaurar sem vernda maurabúið gegn óvinum, en vinnumaurar mata drottningarnar og lirfurnar. Drottningarnar eru neðst í maurathúfunni og eru miklu stærri en hinir maurarnir. Þær hafa það eina hlutverk að verpa eggjum. Í hverju búi er ein eða fleiri drottning og hún getur orðið 20 ára. Býflugur, hunangsflugur og geitungar lifa líka í félögum þar sem dýrin gegna mismunandi hlutverkum. Termítar eða hvítmaurar eru félagsskordýr sem minna svolítið á maurana í maurathúfunum. Termítarnir eru þó miklu skyldari kakkalökkum en maurum. Termítar lifa í heitum löndum. Sumir reisa sér gríðarstóra bústæði sem kallast raukar og geta verið margir metrar á hæð. Í hverjum rauk lifa þúsundir termíta sem sinna mismunandi störfum. Í hverju búi er ein ógnarstór drottning og eitt frjótt karldýr. Þau eru foreldrar allra hinna termítanna í búinu. Nytsöm skordýr. Maðurinn hefur nýtt sér skordýr á ýmsan hátt þúsundir ára. Við höfum notað silkiþráð til þess að búa til einstaklega mjúk og falleg efni sem eru notuð í skrautlegan fatnað. Þráðurinn er unnin úr púpunni sem silkifiðrildið skríður úr. Hunangsflugur og býflugur eru líka til mikil skaks fyrir mannin. Þessi skordýr eru mikilvægir frævarar ávaxtatrjáa og tryggja að við fáum ávexti af trjánum. Og svo fáum við líka hunang og vax frá býflugunum. Skordýr eru einnig notuð við lífrænar varnir gegn meindýrum. Maríuhænur og lirfur þeirra éta til dæmis blaðlýs sem geta skaðað ýmsar nytjaplöntur. Maríuhænurnar halda þeim í skefjum og koma í veg fyrir að þær valdi tjóni í ræktun. Hér hægra megin á síðun eru tvær myndir. Við efri myndina stendur termítahraukar geta orðið alltaf 7 metra háir. Og við neðri myndina stendur Lirfa maríuhænunar er gráðugt rándýr. Hún er notuð við lífrænar varnir gegn meindýrum. Hér er hún í þann veginn að hesthúsa blaðlús.